Unele femei aveau nevoie de o eroină,
așa că au devenit una. Kiss Quiz Women Power.
Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la un nou episod Kiss Quiz. Astăzi stăm de vorbă cu o mare artistă. Este vorba despre the one and only, Corina Chiriac. Bună ziua!
Bună ziua! Ce prezentare! N-am decât 1,67 m, nu sunt chiar așa de mare.
Nu, dar sunteți the one and only. Asta e...
The one and only! Mulțumesc frumos, Ana, că m-ai sunat. În primul și în primul rând, bună ziua colegilor tăi de la radio și radio ascultătorilor postului Kiss FM, pe care îi salut acum în prag de primăvară cu toată dragostea.
Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și dacă sunteți pregătită, haideți să începem.
Cum să nu? Abia așteptam telefonul tău.
Astăzi vorbim despre femei de succes, iar dumneavoastră, fără dar și poate, faceți parte din această categorie. Așa că aș vrea să știu, ce calități ar trebui să aibă o femeie de succes, din punctul dumneavoastră de vedere?
Wow! Să știi că nu e o întrebare ușoară și nu sunt sigură că răspunsul are să fie chiar pe placul unora, dar e va fi un răspuns trăit, un răspuns experimentat.
Asta e foarte bine!
Eu am avut doi părinți muzicieni, Dumnezeu să-i odihnească, oameni extraordinari, care, având un singur copil pe mine, au investit foarte mult timp și educație, vrând să scoată din mine un om de succes. Eu eram un copil, să spunem, absolut oarecare, un copil vesel, vorbăreț, un copil normal.
Da.
Nu e nimic deosebit, nici nu dădeam semne că aș avea vreo scânteie de geniu pe undeva. Dar faptul că ei m-au pus de la 6 ani la pian, de la 7 ani la vioară, apoi am intrat la școala de muzică, a contat enorm. Însă, deși amândoi părinții mei erau muzicieni și aveau urechile muzicale acasă la ei, totuși au cerut, mi-aduc foarte bine aminte, au cerut părerea unor colegi să-i întrebe dacă eu am într-adevăr aptitudini de a urma o carieră muzicală. Aptitudini înseamnă ureche muzicală bună și există un control care se face simplu de verificare a urechii muzicale cu instrument și copilul trebuie să reproducă acel sunet. Nu trebuie să aibă ureche absolută să știe că e si bemol sau fa diez, dar trebuie să-l reproducă vocal. Ăsta e primul pas, de exemplu, dacă părinții au un copil care îi place să danseze prin casă uitându-se la televizor, întreabă un coregraf dacă copilul are osatura necesară pentru a face balet, un lucru foarte important. Așa, dacă are oasele formate în așa fel încât să fie subțiri încheieturile
așa
și
este,
tot
da.
Restul, dacă poate, din punct de vedere fizic, în primul rând și nu numai ca aspect, ca și constituție, ca și construcție corporală, dacă e apt copilul pentru balet, pentru dans. Asta e și la muzică, dacă vorbim de muzică. De altfel, un copil care ar visa să devină matematician și într-o zi să lucreze la NASA, la Cape Canaveral, copilul ăla e verificat dacă are aptitudini de matematică pentru a ajunge la matematicile superioare și la toată treaba. Exact așa este în muzică. Pentru asta și părinții și copiii au nevoie de nervi buni și luciditate. Am cunoscut, chiar în cadrul cunoștințelor mele personale, mă rog, tineri părinți care, sau chiar fetițe care îmi spuneau, vai, fetiței mele, îi place așa de mult să cânte, dă drumul la televizor și cântă cu ei. De acord, dar asta nu garantează că acel copil are aptitudinile necesare. Îți mai dau un exemplu scurt. Eu am intrat la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică pe vremea când erau cam 200 de candidați pe un loc, în 1967-68. Din cauza că erau așa de mulți, pe vremea aceea examenul de admitere la IATC se făcea cu 2 săptămâni înaintea admiterii la alte facultăți, pentru că se știa că vor cădea sute de candidați și nu vor intra, să aibă timp să intre la o facultate reală unde să-și desăvârșească o carieră și să câștige în viitor o pâine.
Da, 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 să se pregătească asta. Pentru ceva real.
Exact. Când eram eu studentă, erau două clase în anul meu. Într-o clasă eram 11 studenți, în cealaltă 10 sau 12, pe aici. Deci eram 20 ceva de studenți din sutele care intraseră. Ce vreau să spun? În anul 2, deci anul 1 era eliminator, dacă aveai absențe, dacă se considera că puteai să fi avut un examen de admitere bun, dar care să reprezinte doar o pregătire temeinică pentru examen, dar tu să n-ai realmente aptitudini de actor. Și în cauza asta, anul 1 la IATC era eliminator. Totuși, am avut doi colegi, un băiat și o fată, au trecut de anul 1, au avut note bune, erau cu minți, învățau. Așa, în anul 2, pe la jumătatea anului 2, când s-a trecut la exerciții mai serioase, la rolul, etapa bravo, am avut doi colegi care s-au retras, fără nicio lacrimă, din proprie inițiativă, pentru că amândoi și-au dat seama că ce-au visat ei despre a fi actor de scenă nu semăna cu realitatea.
Nu aveau nimic în comun.
Nu le-a mai plăcut. Lor nu le-a plăcut, nu i-a dat nimeni afară.
E bine că au realizat
și fiind foarte tineri, aveam cu toții 18-19 ani, au zis, mă, ce să pierd eu timpul aici, ia să fac eu o treabă serioasă. Da. Și cu siguranță vor fi făcut, nu i-am mai văzut de ani de zile, n-am de unde să știu. Dar primul rând trebuie să știi dacă ai aptitudini pentru ceea ce îți dorești și apoi să practici o vreme, ca să vezi dacă, în ciuda aptitudinilor și a dorinței, te potrivești cu meseria.
Așa este, așa este. Foarte corect a zis și sunt complet de acord, complet de acord.
Pe lângă asta aș mai da un sfat, mă rog, e nevoie de o alegere. Dacă te-ai calificat să faci, să zicem, muzică ușoară, operă, opeletă. Eu acum mă refer la muzică, da? E nevoie, probabil, am dat, și dacă vezi că ai succes și că îți merge extraordinar, s-ar putea să fie nevoie să faci într-o zi o alegere. Dom'le, întemeiez o familie sau fac carieră?
Da, clar.
N-am văzut foarte multe cazuri în care au mers mână în mână aceste două feluri de existență pe durată lungă.
Așa este. Așa
pentru
este.
Că timpul vieții e scurt, ziua începe la 7 dimineața și se termină la 10 seara. E foarte greu să crezi că vei face și cumpărături, schimb și copilul, te duci și la interviu și așa mai departe.
Deci foarte multe probleme de stres și nefericire și așa mai departe.
Nu poți să știi, dar în orice caz o carieră ți oferă toate ocaziile să fii și stresat și nefericit, pentru că e o activitate care se desfășoară direct pe sistemul nervos, pe sistemul emoțional, pe ambiție, pe vanitate, pe ferească Dumnezeu, te închizi în tine dacă ai un eșec.
Așa este.
Nu e o treabă ușoară, dar măcar dacă ai una singură, știi, imaginează-ți un mel care ar avea două case pe el. Ar fi foarte greu, că Melcu are doar o casă, se ocupă doar de aia. Mă rog, eu mi-am spus părerea, acum mergem mai departe.
Am înțeles foarte bine și foarte clar și vă mulțumesc. Aș vrea să știu dacă vă amintiți cum a fost când v-ați auzit prima oară la radio.
Eu am concurat la un concurs, în cadrul unui concurs, care era celebru acum 50 de ani. Apropo, mi-am serbat de curând 50 de ani de carieră.
Wow, și pentru asta am
mulțumesc mult asemenea și vouă. Mi-am definitivat un site ca o enormă bibliotecă virtuală, www.corinachiriac.ro.
Deci cine vrea să vă cunoască sau să fie ținut la curent, poate folosi acest site.
Da, acolo vor găsi, de exemplu, afișe scanate de-a lungul a 50 de ani, unde vor da nas în nas cu numele tuturor colegilor mei cu care am fost pe scenă.
Ce frumos.
Nu numai Angela, Similia, Mirabela, Cornel, Constantiniu, Dan Spătaru. E de fapt o istorie a muzicii ușoare românești, presă românească, presă străină.
Ce frumos, mă rog,
e un site făcut cu grijă în câțiva ani de zile și cu mulți colaboratori. Mi l-am finanțat singură pentru ca să rămână, cel puțin în timpul vieții mele, undeva o istorie în unor artiști, pentru că sunt mulți colegi ai mei acolo. Eu m-am auzit prima oară direct în studioul TVR. Eu eram unul din copiii de figurații al televiziunii. Existau tineri nu numai studenți la teatru, și studenți la alte facultăți, care reușiseră să se facă acceptați, cunoscuți, regizorilor de teatru TV. Era o secție întreagă de teatru, seara să filmau piese de teatru TV, în general filme istorice, filme teatru românesc, teatru istoric și așa mai departe. Aceste filmări, aceste montări de teatru TV, de multe ori aveau nevoie de figurație. Iar eu mă înscrisesem chiar din anul întâi de facultate, auzind de la colegii mei că se duc la castingul de figurație. Zic, mă duc și eu, pentru că iubeam fenomenul de... Vroiam să mă fac cunoscută, să înțeleg cu ce să mănâncă meseria. Și fiind acolo toată ziua la televiziune, bine, seara vedeam acest concurs care era absolut adorat de public, se numea Steaua fără nume.
Am auzit, a trecut barierele timpului acest concurs.
Da, ulterior a existat Floarea din grădină, care era varianta pentru soliștii de muzică populară. Era cel mai așteptat moment, pentru că era una din puținele emisiuni ale TVR-ului care se transmiteau în direct.
Oamenii erau însetați de așa ceva, mă gândesc.
Și era un concurs real. Era un concurs adevărat, pătăiete. Te auzea în aceeași clipă toată țara care se uita la televizor. Dacă greșeai, pa!
Erai taxat.
Dacă cântai, da, ce faci cu unul? Arta în general și lume, nu numai, caută cai de curse care câștigă cursa.
Este,
n-ai nevoie de un cal împiedicat, n-ai ce să faci cu el. Astăzi eu, dacă aș fi producătorul unui concert, aș gândi la fel. Așa la 18 ani zici, băi, am greșit, mai dați-mi o dată. Mai dați-mi o dată, da. Ori nu ești bine, și așa mai departe. Nu revenim, că sunt antipatică. Cine m-a ajutat în carieră? În primul rând m-am ajutat artistele pe care le admiram și le urmăream cu sfințenie. Voi începe cu idolul absolut al carierei mele, care a fost marea actriță a Teatrului Național, doamna Carmen Stănescu. O căutați-o pe YouTube, a jucat în special comedie, dar putea juca dramă, putea să cânte, să danseze, a jucat în vodeviluri, în piese muzicale care se puneau la Național, sau lucra în colaborare la Teatru Notara, a jucat ani de zile alături de Mihai Fotino, de Ștefan Iordache, vorbesc de oameni care nu mai sunt printre noi.
Ce nume mari, dar niște nume foarte mari.
Fabuloase. Doamna Carmen Stănescu era un artist complet și am savurat-o, mă duceam la toate spectacolele când puteam să o revăd a mia oară, să văd cum face gesturile, cum respiră, cum se miră, cum întârzie un răspuns. O savuram, a fost profesorul meu neoficial, dar eu mi l-am ales ca idol, pentru că în același timp făcea revistă, dacă era, dar era revistă, teatru de revistă, de televiziune, cânta, dansa, era absolut, era și foarte frumoasă, dar avea o personalitate șarmantă pe care și-a păstrat-o până la sfârșitul vieții.
O carismă specială.
O carismă adorabilă. De ce avea carismă? Pentru că vorbim de femei de succes, da?
Da.
Trebuie să vrei să ai succes. A vrea să fii vedetă, în ghilimele, e una. A vrea să ai succes e cu totul altceva.
Complet de acord.
Cu totul altceva. Vedetă, ferească Dumnezeu, poate fi și un amărât care a făcut un accident sau a făcut o tâmpenie.
Așa este.
Și devine pentru o săptămână, îl știe toată lumea, după care îl uită. Un om care are succes, cum este Simona Halep, cum e doamna Angela Gheorghiu, cum avem atâtea femei de succes și bărbați de succes,
sigur.
În domeniul lor, că sunt medici, că sunt ingineri, că sunt mecanicul meu care îmi repară un Opel de 10 ani, este un om de succes.
Bineînțeles.
A reușit, în ciuda vremurilor, să-și deschidă propriul lui service auto și să duce lumea la el, pentru că are calitățile umane și profesionale necesare să fie un bărbat de succes. E
foarte
politicos,
adevărat.
Nu te păcălește la bani, nu-ți schimbă piese de care nu e nevoie să fie schimbate, etc.
Să ne dați și nouă numărul la sfârșit.
Da, cu mare plăcere. Cu mare plăcere.
Să știți că este foarte greu de găsit oameni de succes și în zona asta.
De ce crezi că am apelat la exemplu?
Foarte bun, foarte bun.
Așa.
Asta ne duce cumva, dacă îmi permiteți, către următoarea întrebare. Cum definiți succesul?
Odată, deci, am vorbit despre Marius, mecanicul meu, care este într-un domeniu tehnic.
Da.
Dar, în același timp, are de face cu public. Deci, vorbim de ceea ce americanii spun public relations.
Yes, oh, yes, yes, PR. Yes, oh my God. Can't believe it.
Da, asta e. Oh, really? Însă, dacă vorbim despre... Cred că putem vorbi despre oricine are de-a face cu publicul. Că ești avocat, că ești chiar telefonist. Meserie foarte utilă în ziua de astăzi.
Așa este.
Ca să ai succes în orice domeniu, trebuie să-ți placă, cred că trebuie să iubești viața. Pentru că dacă iubești viața ca fenomen, înghiți și neplăcerile odată cu plăcerile. Nu pot veni singure numai bucuriile. Nu, n-am auzit. Nici eu.
Să știți că n-am văzut, n-am auzit.
Exact. Și atunci, dacă vrei să ai succes ca vânzătoare de magazin, vezi, când vezi o fată care zâmbește, care încearcă să-ți scoată din raft, te duci la ea a doua oară, o recomanzi, spui, bă, du-te la fata aia la plafar, că e drăguță, îți scoate, îți arată ceaiuri, îți recomandă, stă cu tine de vorbă.
Așa este.
O simți dacă, sau îl simți dacă e băiat, că face în silă și numai fiindcă bombănind că trebuie, aoleo, mai 4 ore de servici și nu iau pe asta decât 13 milioane și așa. Până la urmă, americanii au un saying extraordinar, o vorbă, au multe vorbe practice. Domnule, succesul, banul este produsul succesului.
Oh, da. Știu ei mai
bine. Asta e o vorbă genială. Deci în momentul în care ai succes, pentru că cel din fața ta, că este client, că e o manicuristă care îți pune unghii de gel și are cliente, indiferent, când îți place ce faci și te porți frumos cu unghii din fața ta, oamenii aceia îți fac reclamă.
Așa este și nu poți
la
să dai...
La 4. Și atunci încep să vină banii. Nu vin numai banii, vin cliente care îți deschid alte drumuri, care îți recomandă un doctor, un mecanic, un atelier de copilă.
Bineînțeles, bineînțeles.
Deci banii sunt sub produsul succesului. Și pentru a avea succes trebuie să ai o dispoziție binevoitoare pentru aproapele tău.
Așa este.
Ne mai vorbim că în creștinism Iisus a spus iubiți-vă unii pe alții. Bun, nu ne putem iubi la nebunie să ne luăm în brațe unul toți deodată, din păcate, dar putem să fim binevoitori. Chiar dacă suntem nervoși, chiar dacă am avut o supărare, ăla din față n-are nicio vină. Și asta vă spun ca artistă care nu odată am urcat pe scenă când avusesem o supărare sau îmi decedase un părinte sau mă părăsise Vasilică sau se întâmplase ceva.
Da, da.
Și atunci publicul din fața mea n-avea nicio vină ca eu să ies murată pe scenă și ce era să le spun? Fraților, azi sunt prost dispusă, nu vă cânt, na, la revedere. Da, e cum era să faci?
Clar, nu se face, clar, nu se face așa ceva. Și că da, tot zic americanii, n-ai cum să dai 110% dacă nu-ți place ceea ce faci. Nu cred că ai cum să dai tot.
Și chiar dacă te păcălești un pic că-ți place, cu timpul ajungi să crezi că într-adevăr îți place. Pentru că nu poți să te apuci de tâmplărie dacă nu-ți place să ții mână un ciocan, e exclus.
Absolut exclus, clar.
N-ai cum.
Da,
n-ai deci trebuie să ai o aplecare către ceva.
Așa este.
Da. Mi-aș permite să fiu un pic antipatică.
Vă rog.
Să știți că asta numai cu telefonul în mână nu e o meserie, dar vă rog să mă iertați pentru ce am spus.
Cine înțelege bine, cine nu, nu și asta e. Ați realizat foarte multe lucruri în toți acești ani de carieră. Ați schimbat ceva, un moment anume, dacă ați putea să vă întoarceți înapoi în timp? Să presupunem, să facem acest exercițiu de imaginație, să ne gândim că am putea să ne întoarcem în timp. Există vreun moment, poate când nu v-a plăcut ceva sau poate ați schimbat ceva?
Asta cred că devine un alt interviu de o oră.
Nu-i nicio problemă, sigur, avem timp.
Nu, ca să-ți răspund, sigur, probabil, dar n-aș schimba cariera, n-aș schimba epoca în care m-am născut. Eu am avut norocul împreună cu colegii mei din generația mea, am avut norocul să avem 18 ani într-o perioadă când din punct de vedere economico, socialo, chiar politico, zonalo de vedere, arta era încurajată, era sprijinită de stat. Erau școli profesionale pentru cei care n-aveau aptitudini de arhitecți. Existau anumite, vorbesc ca unul care în 88 a emigrat în America, eu, neoficial, am fugit. Nu fac apologia comunismului, dar la 71 de ani îmi permit să privesc cu luciditate calitățile și defectele uneia din părți a lumii.
Clar, clar, normal, normal.
Noi faptul că ne-am născut în anii 50 și la, în anii 68 aveam 18 ani, ceea ce e mult, mă rog, voi n-aveți de unde să știți ce însemna generația lui 68. Eram o generație care credeam că dacă omul a ajuns pe lună vom revoluționa viața pe planeta Terra. În fine, era o, da, a fost un moment special, cosmic probabil pe planetă.
Siguranță.
Dar noi am avut norocul de a nimeri într-o fereastră, într-o ușă întredeschisă în care arta și artiștii erau sprijiniți, erau căutați, identificați, puși pe scenă și încurajați să-și facă mâna într-o meserie. Pentru că nu e de ajuns să faci școala de șoferi ca să devii un șofer bun. Trebuie să ai o practică. Practica te omoară, cum spuneau profesorii noștri. De la practică, știi? Practica.
Da.
Pentru asta cineva nu e suficient să te pui la televizor la o emisiune de succes și să înveți un cântec dumnezeiește. După aia, acum nu vorbim de pandemie, dar înainte nu mai există turnee după 90. Unde să-și facă un tânăr solist experiența ce înseamnă să cânți și la Bâlga și la Cluj și la Cristianul Mare de lângă Brașov?
Clar.
Am cântat pe scene mari și mici. Și să știi că cel mai bine de multe ori m-am simțit în orășele mititele, la cămine culturale până în zone pierdute ale țării, unde lumea te vedea prima și probabil ultima oară în viață, iar entuziasmul era uriaș.
Și se bucurau cu adevărat.
Da, în București poate ziceau, hai bă că am mai văzut-o pe Corina, bine, cine urmează? Dar acolo, în niște locuri unde nici nu știu cum ajungeam cu Aro, care era o mașină de teren,
cunoaștem.
Fără suspensii, fără aer, fără...
Ziceai să rămână că ajungi.
Da, să știi că ajungea, că săraca era bună, măcar roțile erau bine.
Și făcea treaba.
Bucșele de la roți erau bune. Intra pe noroi, era mașină de teren. În fine, acolo lumea se bucura cu adevărat, iar tu te simțeai iubit, adorat, răsfățat, gâdilat.
Special.
Viața ta de artist își găsea justificarea. Nu mai conta că ai făcut nu știu câte ore pe drum, că ai stat
tot.
Ți-a anulat. Că ți-a fost frig, că n-ai avut closetul acolo, că n-avea hârtie, ce mai conta?
Când vine adrenalina și fericirea de pe scenă, se anulează.
Ai înțeles?
Da.
Ăsta e succesul. Momentul când poți să îi bucuri pe oameni. Uite, am publicat de curând o carte, Minuni trăite, în care am vorbit foarte mult despre meseria mea, despre succes și despre carieră. Și scriind la această carte, care acum iese în librării în câteva zile, dacă n-aș ieșit, spuneam un lucru pe care l-am descoperit scriind cartea. Succesul în viață e ca sistemul vaselor comunicante, cum învățam noi la fizică în școală. Dacă vasul comunicant este un vas în formă de U, exact ca scurgerile de la chiuvetă, în momentul în care pui apă pe unul din brațe, apa se urcă în același nivel în celălalt braț. Ăsta este succesul. Dacă reușești să echilibrezi, să umpli un gol și să-l echilibrezi, atunci vasul ăla s-a îndeplinit motivul pentru care a fost construit.
Că tot ați menționat de carte, aș vrea să vorbim un pic despre această carte. Am înțeles că anul 2020 a fost unul constructiv pentru dumneavoastră.
E adevărat. Aveam acest plan de multă vreme să stau odată locului așa, și să-mi scriu amintirile vieții mele particulare chiar dacă eu sunt o persoană publică, am și o viață particulară pe care n-am povestit-o în interviu niciodată, tocmai pentru că aveam de gând să o scriu. Eu am mai publicat o carte acum 20 de ani, care s-a reeditat acum vreo 10 ani, carte de povestiri și novele, dar nu era legată de viața mea. Era chiar o carte de ficțiune, de novele inventate literare. Îmi place să scriu, e hobby-ul meu cel mai mare, pe lângă muzică.
Știm că aveți talent și în această zonă.
Mi-am scris singură și multe texte, chiar texte haioase, că eu sunt, așa cum eram un copil hăhăit, așa am rămas până astăzi.
Foarte bine ați făcut.
Da, asta e o carte în care mi-am pus cele mai importante evenimente ale vieții mele sub semnul bunăvoinței lui Dumnezeu de a mă ajuta. De asta cartea se numește Minuni Trăite.
Ce frumos ați zis, ce frumos ați zis.
E o carte groasă, mare, voluminoasă.
S-au întâmplat multe lucruri.
Da, și am crezut că am terminat-o. Deci primele 3 luni de pandemie eu n-am ieșit din casă. Da, deloc.
Wow.
M-am înțeles cu un vecin să-mi aducă și mie ouă, lapte și banane și am stat în casă. Chiar dacă era cu declarație că aveam voie 2 ore, nu mai termin. Cam de la 11 ziua la 11 noapte eu stăteam pe scaun nemișcată.
Ce frumos totuși că v-ați găsit o ocupație extrem de plăcută.
O aveam în vedere, n-a fost un accident. O aveam în vedere și în momentul în care s-a blocat totul, am spus, yes,
acum, yes.
Acum e momentul.
Am înțeles, deci a fost nevoie de o pandemie care o să vă pună
ferească
un pic...
Ferească Dumnezeu să nu mai fie nevoie. Da.
Aia zic și eu. Bine ar mai fi să se termine.
A fost pentru mine un an benefic pentru că m-am și odihnit de drumuri, de nu știu ce, dar am realizat în 4 etape, pentru că mai întâi am crezut că am terminat-o, urmă zic, nu mai trebuie un capitol, urmă am prezentat-o editorului cu care aveam de gând și cu care am și finalizat contractul, editura Școala Ardeleană de la Cluj, un poet extraordinar, domnul Vasile Dâncu, prea modest el ca persoană după gustul meu, așa, prea delicat, prea bine crescut, altfel un poet excepțional, îl cunoșteam și aveam încredere în părerea lui. Și când el a spus, asta e cartea, dar stai un pic, dar după aia zice, dar, aoleo,
ups.
Mi-a făcut niște observații, mi-a dat niște sugestii și m-am reapucat să umblu la ea toată. Și aici trebuie să spun ceva de un comic absolut nebun. Ți-am zis că am fost un copil hăhăit și așa am rămas.
Vă rugăm.
Deci eu am încă un computer care, un laptop care la vremea lui a fost un laptop genial, splendid, minunat.
Doar că
aveam vreo 15 ani.
Ah, ok.
Și m-am chinuit cu el. Nu era bine instalată limba română. L-am scris mai întâi în engleză fără diacritice. Urmă a venit un coleg care mi-a băgat autocorectul. Și ăla mi-a băgat ăuri și umuri peste tot. Domnule, a fost... Nu că am născut 4 copii deodată cu cântăm. Dar nu asta vreau să mă bait. Deci după ce am terminat tot, absolut, PDF-urile, toate variantele, cu oameni care au venit, m-am milogit de colegi, vin o să-mi arăți. Așa, când am terminat toată cartea și s-a dus la editură și totul a fost ok, a doua zi după ce am semnat contractul de editare, mi-am cumpărat un laptop nou.
A zis, ăsta este momentul, acum trebuie să fac asta.
Cum poate să facă un om deștept ca mine o asemenea prostie? Tu înțelegi cât e mintea omului de caragheasă? Dar nu puteam să-l cumpăr astăvară când am văzut că nu mă mai descurc.
Era o idee. Era o idee.
Deci asta am povestit-o la toate prietenele, s-au prăpădit de râs.
Da, este absolut delicioasă povestea. Vă mulțumim că ați împărtășit-o și cu noi.
Deci eu am crezut despre mine că s-o fată deșteaptă. Asta că nu sunt.
Până la acest lept. Îmi place că aveți un simț al umorului extraordinar de bine.
Asta m-a ținut întotdeauna și caut prieteni cu care pot să glumesc Pentru că dacă n-am glumi, știi cum e vorba aia, că viața îți dă lămâi, fă citronadă.
Da,
altfel,
da,
sunt acre rău.
Noi românii cred că oricum stăm destul de bine, cel puțin la
foarte
partea asta.
Bine. Și avem un popor dragul de el, care a trecut pânciuri și pândărmoni,
da,
și a supraviețuit. Ăsta e secretul nostru.
Așa
e. E gluma aia genială pe internet. Zice, bă, romanii au cucerit lumea și au dispărut. Magisa Alexandru Macedon a cucerit lumea și a dispărut. Bă, la... Ce... Iar noi suntem tot aici, băie, ca n-au cine să pun. E adorabil.
Da, 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 este foarte tare.
Da, ei n-au înțeles cu cine să pun.
Și acum că tot vorbim de România, o să vă pun și ultima întrebare de astăzi din interviul nostru. Ați simțit vreodată că este greu să fiți femeie de succes în România?
De nenumărate. Și am să spun de ce.
Chiar
să nu se supere domnii care ne ascultă.
Să nu se supere.
O femeie de succes este o femeie independentă, încăpățânată, ambițioasă, mm-hmm, și liberă.
Mm-hmm.
Și ai să râzi, eu nu cu femeile m-am certat, cu bărbații. Pentru că nu mă acceptau. Aici noi în Balcane aveam modelul de femeie supusă, da,
o,
să
da,
trăiți,
o, da,
da, tăticul, da, soțul, da, verișorul, da, fratele, da, bărbaților care sunteți sultani.
O, da, cred
dar
că din păcate
da,
încă mai avem un pic problema asta. Nu s-a dus de tot, să știi.
Măi, nu e normal nici curentul ăsta feminist care femeia dă cu picamărul,
da,
nici la asta,
da,
nu. Dar cu siguranță undeva la jumătatea drumului, probabil totdeauna jumătatea drumului este cea mai fericită.
O, da.
Deci da, am avut probleme, până la urmă le-am rezolvat. Cu unii ne-am întors spatele definitiv, alții au zis, bă, e nebună asta, lasă așa, o iau așa cum e, mă refer la colaboratori.
Da, da, da.
Și mai ales că pe o femeie o îndulcești cu un cadou, cu un mărțișor, cu un parfum.
Nu-i așa?
Îi spui, bă, gagico, am greșit, scuză-mă, n-am avut conflicte niciodată, nici cu colegele, de niciun fel, nici cu producătoare, cu regizor. Pentru că eu față de o femeie nu devin mai importantă, că e a mea, e gașca
foarte
mea, e gagică.
Bine, ați zis, foarte bine ați zis.
Dacă văd un bărbat care crede că e mai important ca mine, îi spun, stă un pic, țuțu, țuțu mic, ai răbdare.
Hai să, ne punem întrebarea, de ce crezi asta? Hai să...
Da, 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 da. Și atunci, au trecut din fericire, am supraviețuit la chestia.
Vă mulțumesc din toată inima pentru această discuție. Sunteți o femeie minunată, o mare artistă și este o onoare pentru noi că ați stat de vorbă astăzi cu noi.
Și eu, ca să terminăm într-un mod comic, îți propun din, de pe cel mai recent CD al meu, Strada Speranței, dublu album de anul trecut, care a marcat împlinirea celor 50 de ani, îți propun un cântecel. Muzica aparține lui Nicolae Caragea, textul mi-aparține mie și se numește Grasa ține casa. Și care este absolut haios. Până în pandemie îl cântam la toate petrecerile, nunți, botezuri, aniversări și așa. Și toate doamnele trecute de 40 de ani veneau să danseze lângă mine, că toate ne-am rotunjit cu vârsta.
Un pic de pufi.
Un pic de pufi, bravo, bravo.
Un pic.
Asta este.
Sunteți foarte haioasă, mi-a făcut mare plăcere să stăm de vorbă și sper să mai repetăm figura asta, că mi-a plăcut.
Mi-ar face oricând plăcere, Ana, îți doresc numai bine. Încă o dată, tuturor colegilor tăi le doresc artiști inspirați, muzică frumoasă și Doamne ajută să apucăm vremuri bune în continuare.
Mulțumim din suflet, mulțumim foarte mult,
da,
v-am pupăcit!
Când eram tinerei, ne plimbam pe subtei. Eram tineri și slăbuți și cu foc ne sărutam. Tu aveai vreo 2 lei, nu conta de obicei. Eram tineri și drăguți, bine ne mai potriveam. Azi suntem mai rotofei, asta este vremea mei. Sunt tata grăsut, tare sunt drăguță. Eu sunt iubirica ta, fără mine n-ai putea. Sunt tata grăsucuță, tare sunt drăguță, dar eu sunt căsuța ta, grasa ține casa. Băi da, eu sunt perechea ta, grasa ține casa. Nu știu când petecut, anii au cam trecut. Azi îmi spui că m-am schimbat și că m-am cam îngrășat. Știi că dacă aș slăbi și-aș fi ca în prima zi, parcă văd nu ți-ar plăcea, ia lasă-mă tu așa. Nu te cred, nu este așa, grasa ține casa. Sunt tata grăsuță,